Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros.
Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Sons de Útopos, o vosso programa de música y entrevistas que emitimos todos los miércoles a esta hora, a partir da una da tarde, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Oleiros. Hoxe estamos xa a 7 de xuño, comezando este mes onde tamén comezará o verán. Todavía temos que esperar un par de semaniñas e imos pois hoxe a facer un programa seguindo un pouquiño a actualidade musical do noso entorno, como é pois propio en nós. Xa saben que en Sons de Útopos adicámonos pois a música e os músicos locais, a todo o que rodea a escena local e incluso a aqueles grandes artistas interesantes que de vez en cando tamén nos visitan. Levamos xa 10 anos nesta tarefa, toda unha década, falando dos músicos e da música local, e aquí seguiremos mentres vostedes estean a outro lado dos seus receptores. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, e imos xa desgranar pois os contidos do programa doxe. De entrada, na primeira parte do programa, falaremos pois dunha grande banda tributo chea de grandes músicos e de músicos locais xa míticos e lexendarios. Estamos a falar do grupo Gran Reserva, que acaba de sacar o seu primeiro disco, Grandes Éxitos, así chamase. Son unha banda tributo aos anos 80, aínda que tamén pois de fan versións doutras décadas iguais de prodixiosas que a dos 80. Isto pois vai ocupar a primeira parte do noso programa, porque presentan o seu disco na Coruña, na Sala Garufa, este venres ás 10:30 da noite. Na primeira parte do programa falaremos co seu cantante Juan Fernán. E despois, na segunda parte do programa, falaremos con Nando Deive, do grupo Deives, porque actúan na Sala Mardi Gras este sábado, presentando, ademais das súas particulares cancións, pois cancións novas que formarán xa parte material do seu vindeiro disco. Polo tanto, un programa máis que interesante, cheo de boa música e de grandes músicos locais. Ben, pois comezamos polo grupo Gran Reserva, un grupo que naceu pois aló polo ano 2014, cando se reuniron varios amigos nun taller de reparación dunha antiga tenda de música da Coruña, e aló se reuniron pois Javier Sobrino baixo, Jesús Otelo a guitarra e Mem Viñas a batería, músico, como digo, mítico e lexendario de múltiples bandas da noso entorno, e aló pois ao final pois se foron se abandonou un, Juan Alberich, pasou Javier Areal, veciño noso de aquí do Leiros, que estivo a pasada semana aquí en Undercover tocándonos en directo, e na voz estivo Miguel Adrón de Guevara. Miguel abandonou o proxecto e daquela únese Juan Fernán. O grupo pois continuou actuando e se incorporou un novo componente, Iñaki Man, quedando agora pois Juan Fernán a voz, Iñaki Man a guitarra e teclados, Javier Sobrino baixo, Jesús Otelo a guitarra e Mem Viñas a batería e percusión. Pois ben, imos a falar de Gran Reserva, dese grupo pois potente, solvente, de grandes músicos veteráns, a meirán de parte deles, que versionan toda esa década prodixiosa dos anos 80 con grande voz e con grande calidade. Imos a falar con Juan Fernán, un home que é músico, que é cantante, que ten estudos de canto, que foi batería, que foi home da radio, traballou moitos anos na SER, foi home tamén de cabinas, disc jockey e moitas cousas máis. Pois falaremos con Juan Fernán e do seu grupo Gran Reserva e da presentación dese disco Grandes Éxitos este venres no Garufa, na Sala Garufa. Polo tanto, comezamos escoitando pois unha versión dunha afamada canción de Joaquín Sabina, Por el Boulevard de los Sueños Rotos, da man de Gran Reserva, e despois falamos co seu cantante, con Juan Fernán, aquí en Sons de Utopos. Imos aló. Temos xa outro lado do fío telefónico, pois a voz deste grande grupo, Gran Reserva. Juan Fernán, boa tarde.
Moi boa tarde, París. Encantado de estar contigo.
Bueno, pois é un auténtico prazer. Juan, a vosa actuación deste venres no Garufa, poderíase decir que forma parte da presentación dese traballo, dese CD que estades a sacar? Grandes éxitos.
Sí, é un pouco presentación do disco na Coruña, porque presentámolo aí pois moi pouco tempo no Fórum Celticum de Oburgo, e agora pois sí, poderíamos decir que esta é a presentación oficial na Coruña, pero ademais tamén é unha festa, unha gran festa da música dos 80, que é un pouco ese homenaxe que queremos facer a esa década, maravillosa.
Oiche, a min a idea de sacar o vosso primeiro disco e chamarlle Grandes Éxitos pareceme fantástica. Vamos, estupenda. Onde con quen grabachedes estes Grandes Éxitos?
Pois é unha producción propia, grabámolo no noso ensayo, temos ali acondicionado para poder facelo, é unha grabación sinxela, pero na que puxemos moitísimo cariño. O que sí que despois, para facer o redondear un pouco a grabación, redondear un pouco o disco, pois tivemos a sorte de poder masterizalo en Novato, en Estados Unidos, en San Francisco, en Estados Unidos. Bueno, penso que foi o que lle deu a factura final ao disco, que penso que feito desta forma, sin acudir a unha gran producción, pois penso que quedou bastante ben.
Oiches, non había quen vos masterizara por aquí o CD para leválo a San Francisco?
Non, pero eso foi unha oportunidade, non foi pensado mai co tema de decir, bueno, pois seguimos a Estados Unidos. Non, é por un amigo que temos, temos ali, tamén músico, e que brindouse a poder facelo, non?
Ah, moi ben.
Unha aperta, seguro, non sei se nos está a escoitar Moncho Berger, aló en Estados Unidos, pero que bueno, pois desde aquí tamén queremos darlle as grazas especiales por esa atención que tivo con nós.
Juan, canto xurde Gran Reserva e por qué?
Pois Gran Reserva é un grupo que estaba formado antes da miña incorporación. Eu cheguei a finales de 2015, a principios de 2016, pero era un grupo de amigos que se xuntaban no taller dunha bella tenda de música. Xurde un pouco coa idea de rememorar, de volver a facer temas de grandes éxitos, temas de grandes autores e artistas que temos pues, no panorama musical español e tamén no eido internacional, non? Un pouco a idea non compoñer en principio, pero sí reeditar esas cancións que a moitos nos motivan porque, bueno, pues porque son a banda sonora das nosas vidas, non?
Claro. Que foi o que te animou a participar neste proxecto? A precisamente iso, a nostalgia, a morriña?
Bueno, eu a música levo dende moi cativo, levo por dentro. Durante un tempo dediqueime a outras cousas, pero tiven agora a oportunidade de poder facer música outra vez de novo. E aquí pues, había un grupo que penso que era competente para poder facer este tipo de cousas, vos músicos, vos compañeiros e amigos, ademais. Foi esa un pouco a posibilidade, non? De poder facer música e todos coa mesma idea e coa mesma ilusión.
Juan, 20 como a batería, 20 en moitas ocasións en formato dúo, en grupos, pero dos grupos hai bastante tempo. Como te atopas arroupado por estes grandes dinosauros da música local?
Sí, precisamente era o que botaban falta, non? Que como dúo, pois é outro tipo de son, un formato máis acústico, pero o que quería era algo que fora, eu particularmente, non? Que fora así, en formato grupo, grupo que sonara como tal, poder facer as cancións buscando o son o máis parecido, máis semellante ao son original das cancións. E o dúo, pois claro, é un formato completamente distinto. E o da batería, pois xa é en hilo tempore, eso xa pasou hai moitos anos. E nada, síntome moi ben cantando, máis que aporreando os tambores, non? Desde casos tamén, José Manuel Viñas, que é un artistazo tocando
a batería. Sí, ti tamén dabaxe ben,
Bueno, facíamos o que podíamos naqueles tempos, non?
Bueno, ti viviches a época dos vinilos con grupo que era Tiempo al Tiempo, e despois tamén estás aquí, e claro, viches todo o que pasou coa transición ao digital. Nese senso, ti como a ves? Como que pensas? Imos a peor ou a millor?
Creo que hai un pouco das dúas cousas. Imos a millor en que agora o proceso de grabación é moito máis asequible a calquera. é un proceso moito máis máis rápido. Creo que os CDs, os novos formatos, a música nese senso penso que evolucionou moito, e hai moitas máis facilidades para todos. Hai 30 anos gravar un disco, un vinilo, era algo que tiña o seu aquel, non había que os estudios de grabación non estaban ao alcance de todos. En canto despois a son, ao que eu propiamente o son, eu son, se cadra un pouco nostálxico, sigo quedándome co vinilo tradicional, non? Penso que os discos, eu son coleccionista de discos, teñen un algo distinto, non? Máis que o CD, non? Pero penso que tamén que no futuro se cadra o CD, non é... o formato definitivo, porque nesto penso que a tecnoloxía musical seguirá evolucionando, non?
Unha pregunta así un pouco boba, pero bueno, teño que facela. Como se conserva un gran reserva?
Pois pois mira, conservarse hai que conservarse pois traballando todos os días, seguindo estudando música, non é algo que sexa doado. Subirse a un escenario ten un punto de responsabilidade grande, e para conservarse ben hai que traballar e hai que tocar e hai que estar pois á altura das circunstancias, no que por lo menos é o que intentamos sempre que estamos no escenario, ¿no?
Unha pregunta persoal, Juan, botas de menos o mundo da radio?
Sí, é algo é algo que sempre se bota de menos, non? Porque estive moitos anos traballando neste maravilloso medio, non? Casi 25 anos. Entón, pois é algo que tamén se leva por dentro, pero que neste momento pois toca facer outras cousas, e tamén poñer ilusión e empeño en sacalas adiante. Un pouco creo que todos somos capaces de facer moitas cousas. O ser humano pois pode evolucionar e pode sacar adiante o que se propoña, non? Hai que poñer ilusión, empeño, entusiasmo, pero o mundo da radio é maravilloso, París. Ti sabelo ben que estás aí, que tamén levas moitos anos aí, con moitos ouvintes.
E o das cabinas de DJ, ese se bota de menos ou non?
Tamén foi un mundo que tive importante na miña vida, e que de vez en cando tamén sigo facendo algunha cousa, porque teño tamén unha pequena discoteca móvil que bueno, pois pues, cando me chaman para algunha festa, para algunha cousiña, pois pues, tamén a saco por aí a facer, intentar que a xente baile, disfrute coa música, non? Que é un pouco o común denominador de todo isto, non? A música como elemento cardinal, como elemento fundamental na miña vida e na vida de moitas persoas, aínda que algunhas non o sepan, non?
Bueno, este venres no Garufa, que décadas vades a visitar ca vosa música? Porque sodes principalmente banda tributo dos 80, pero vexo que os ides tamén outras décadas por aí igual de prodixiosas.
Sí, os 80 podemos decir que é o década central. O que pasa que penso que hai cousas dos 70 que foron importantes, fundamentais para o desenvolvemento dos 80. E hai cousas dos 90 que veñen influenciadas pola década dos 80. Entón, penso que aí son esos 70, 80 e 90 que son 30 anos importantes na música, e que chegan sobre todo a un tipo de público, a un tipo de persoas que escoitaban música nese momento, non? Aínda que os 80, xa digo, o eixo central da nosa música, hai cousas que podemos tamén facer e que facemos dos 70, al que se cadra algo dos 60, e algo dos 90. A partir do 2000 creo que non temos ningún tema que sexa tan moderno, non?
Dentro do vosso repertorio, que canción son as que máis pegada teñen no público, esas que non poden faltar?
Pois precisamente esos temas que siguen vivos. Hay grandes composicións da música pop, rock, da música española, que penetraron, que entraron moi ben na xente, grandes compositores. Estou falando de Antonio Vega, de El Último de la Fila, de cousas que cada vez que as tocas, que pos esa ilusión en que sonen esos temas, pois, claro, todo mundo coñece as letras, todo mundo coñece as cancións, e algo que se propicia na simbiose co público, hai unha interacción aí moi positiva, que resulta maravilloso, non? Cando toda a xente conecta con esa canción, pois, non sei, por exemplo, un caso clásico, La chica de ayer, eu creo que un clásico de os anos 80, e claro, rememorar a Antonio Vega, pois sempre é un placer ver como a xente tamén participa, como disfruta con esa canción.
Algo moi, moi útil. Todo aquel que nos escoite, que escoita a vosa música e que queira contrataros, onde se ten que dirixir, onde os pode atopar, onde pode atopar información vosa?
Ben, no Facebook, como elemento nas redes sociais, eu agora mesmo un punto de conexión fantástico. Por exemplo, o noso Facebook, poñendo @soygranreserva, xa entra directamente na nosa páxina en Facebook. Penso que esa sería a mellor fórmula. Tamén a través de YouTube poden aparecer aí algún dos nosos vídeos, sempre buscando ese contacto, pero o Facebook se cadra é o elemento cardinal, non? Para poder poñerse en contacto con nós. Aí aparece tamén número de teléfono, a través do correo, aí penso que é o elemento máis fácil para poñerse en contacto con nós. E facemos bodas, facemos o que se di BBC, casi. Bodas, festas de todo tipo, sobre todo festas de 50 anos. Hai moita xente que cumple 50 anos, ou celebracións de amigos que teñen alrededor de esa idade. Claro, a música que facemos é como perfecta para ese tipo de celebracións.
Xa para rematar, Juan, como se vos presenta o verán?
Pois hai bastantes cousiñas por aí. Temos temos varias datas pechadas, pois en Fisterra, en Boiro, aquí en Miño estaremos tamén dentro de pouco tempo, iremos tamén a Betanzos, a Olanzós, pois sí, hai bastante, hai tamén algunhas cousas de festas privadas, algunha boda, penso que podería ser mellor, pero que estamos contentos coa contratación que temos ante este momento. E podería decir que se presenta un verán ilusionante. A ver si non chove, polo menos.
Non, penso que non. Pois, Juan, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo. Foi todo un placer falar contigo de novo despois de tantos anos. E nada, que seña todo un éxito esa presentación no Garufa, de acordo?
Vémonos no Garufa París.
Veña.
O placer foi meu. Unha aperta moi grande.
Unha aperta.
Gracias, amigo.
Pois Gran Reserva presentan ese disco Grandes Éxitos, éxitos como este, Un Beso e Unha Flor, aí no Garufa este venres ás 10:30 da noite. Bueno, con esta peza rematamos a primeira parte do noso programa, despois veñen as novas de Radio Leiros e que ninguén marche, porque na segunda parte temos que falar cos Deives aquí en Sons de Utopos. Seguimos.
Pensando en tu sonrisa de noche. Estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar aún se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor intentaré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Es querido siempre que...